Geple ýer azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsyzlyk gününe 2 hepdeden hem az wagt galanda Aşgabat we Arkadaş şäherlerinde bu sene münasibetli geçiriljek dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri batlanýar. Çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri we okuwçylar ýol hemde naharlanmak çykdajylaryny öz maddi ferişdelerinin hasabyna tölemeli bolýandyklaryny aýdyp, muňa nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arkadaş şäheriniň muallimleri we okuwçylary garaşsyzlyk gününiň ýyl dönümine örlen taýýarlyk çärelerini awgust aýynyň bäri mejburi gatnaşdyrýar. Olar awgustyň dowamyna Arkadaşda ýerleşýän Arkadaş stadionyna çäreniň türgenleşigini geçiren bolsa, sentýabryň başyndan bäri paýtagtyň gün ortasyna Döwlet minberiniň öňündäki taýýarlyk çärelerine gatnaşýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Arkadaşly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Arkadaşdan Aşgabatdaky taýýarlyk çärelerine gatnaşýanlaryň arasynda okuwçylardan we muallimlerden başga da talipler, döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri, şol sanda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň eskerleri, serkerdeleri, şeýlede polisiýa işgärleri we içeri işler ministrliginiň institutynyň talip bar. Biz ýer seher bilen daňdan sagat 5-de Münweriň öňünde ýygnanmagy borçlu edilýäris. Taýýarlyk çäreleri öýlen sagat 3-4-lerde gutaryar diýip Arkadaşly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä okuwçylar Münweriň daş töweregünde oşa durnak içinde bagtly çağalaryň keşbini ýerine ýetirýärler. Olar ellerinde şaharlar we baýdaklary ýokary göterip galgadýarlar. Olardan ýylgyrmak, ýalan gülki, şatlyk görkezmek talap edilýär. Guramaçylar muallimlerden bolsa elleri baýdaklı we güllü ýolun iki tarapynda canlı diwara düzülüp hatara durmak we prezidente alkyş sözleri gaty we batly sesli gaýtalamagy talap edýärler. Deyip, taýýarlyk çärelerine gatnaşýan Arkadaşly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belliýär. Resmi medianyň maglumatlaryna görä adat çowulşyaly bu sene münasibetli ýurtda 14-çe çäreniň şol sanda döwlet münberiniň öňündäki meýdançada dawaraly ýörüşiň geçirilmegi göz öňünde tutulýar. 29-njy awgustda geçirilen hökümet mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli döwlet münberiniň öňünde geçiriljek dawaralara ýokary derejede ýarlyk görmegiň möhümdigini bellidi. Ýöne olaryň jekme-jeklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanda bu sene münasibetli paýtagtda geçirilýän dawaralara ýurdun çar künjegünden müňlerçe adam, şol sanda büdjet işgärleri, okuwçylar, talipler we medeniýet işgärleri mejburi gatnaşdyrylýar. Dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri adatça 1 aý, käbir ýyllarda bolsa 2 aý çemesi öňünden geçirilip başlanýar. Gatnaşyjylar bu çäreleriň ýol we naharlanmak çıktıcılarını öz maddi ferişlerinin hasabına tölemeli bolyarlar.
Hedir okuçlar ve muallimler üyüşüp çerenin geçirilecek yerine avtobuslarda ya da taksilerde gidiyarlar. Kevri inatalar sağlarını hususu ulağınına geltip baydiyarlar. Muallimler ve okuçlar 10-11 sağadın devamında yiyecek içeceklerini öğleri satın almalı. Yol kireylerini hem öğleri tölemeli oluyarlar. Halis yağdadık şulardan.
Diýip Arkadaş şäherinde işleýän muallim aýlyk haklarynyň tas 3-den 1 bölegini bu çärelere sarp etmeli bolýandyklaryna aýdýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Arkadaş şäheriniň bilim bölümünden tesbir alyp bilmedi. Şu aýyň başynda garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek dabaralara görülýän taýýarlyklara gatnaşmaly edilen ahaly bilim işgärleriniň ençemesi bu çäreleriň ýol we naharlanmak çykdajylary üçin her gün 100 manada goloy sarp etmeli bolýandyklaryny belläp, näýi lelik bildiripdi. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy her ýyl bu sene münasibetli geçirilýän dabaralaryň uly şowhun bilen bellenilýändigini ma'lum etse-de, olara görülen taýýarlyklar, gatnaşyjylaryň sarp etmeli bolan maddi ferişdeler barada gurrun gozamaýarlar. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giýrilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedow degişli permany gol çekenligini we onuň şuýulyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Täze üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň maglumat ulgamyny elektron görnüşde resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanın da yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zorluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp galiyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezimli Bağdarvay'ın gururun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp galiyar.
İlkinci bellemeli zat Harezimde Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası üçin 1100 km yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar üçin düşündürüş ya da bildiriş yok. Viza maglumatı dine ağır halde yatan yakın garındasını görme üçin, ağrıdan çıkan yakın garındasın mazarını görme üçin ve transit üçin niyetlenen vizalar doğrusunda berilip, beylik vizaların hiç haydi varada maglumat yok.
Deyip Bağdarbay'a etti. Ol Daşkent'teki konsulluğu can edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuz'da yaşayan yakın garındasına can edenliğini, doğunun öyüne mihman olmak için ilki gerek zadın çakıl katı olup çıkanlığını gurrun verdi.
Doğanım çakıl katını resmileştirme üçin Daşoğuz'daki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğanımın ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiya kulluğu doğanımı çağırcak bolyan doğanın bilen familiyan bir bolmaly. Eger familiyanız başqa bolsa Aşgabat ardağını ret eder deyiptir. Seyledi doğunum doğus hakkındaki sahadatnamalarımızı ve eni atamızın nikah hakkındaki sahadatnamasını Türkmenistan'ın gelmeğimin sebebini tasdiklayan resmi namı. Men doğunumun kızının toyuna var yardım. Nikah bağlasmak için berilen ardağının nuskosunu tavsırdı.
Bağdarbay 30 günlü tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 km aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavsırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yakın garındaşlığımızı tasdikleyen doğuş sahadatnamamızın, eni atamızın nikah hakkındaki sahadatnamasının nuskosunu tavsırdım.
Bulardan başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepilname alıptır. Onun sözlerine göre bu kepilnamanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasına aydılmayar. Bunu dine tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik vize için $150 pul tölemeli olyar ve konsulluk onu dine 2007 yılın son çıkan tede banknotları kabul edeyenliğine ediyar. Vize 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için $112, vize için $150, AIDS sertifikat için $9.5 çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 vitin $10.5 harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harcat. Sebebi bir aylık dehme takım $280 tövürüğünde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aytti. Türkmenistan'a Şabat, Daşoğuz, Serket geçirgesinden geçen Bağdarbay bir yerde görün dağıtlarını hem gurrun verdi.
Şabat, Serket geçirgesinde ulu Novut'a sayat buldum. Gurulusup görsem Novut'a dronların tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve resminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar, Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşoğuzlu Özbekler eken.
Nowatudur onların arasında Lewap vilayetinin Darganaty etrafının gazy ojak. Darganaty şäherlerinden Özbegistana mehmançylyga gelen özbekler, türkmenler hem bar eken dep söhbetdeşimiz adamların 2013-nji ýylda Serhetdäki ýaşaýjylar üçin döredilen 3 günlük wizasyz gatnaw ýatyrlaly bäri gazy ojak. Pitnek Serhet geçelgesiniň öz işini togtadanlygynyň nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Darganaty etrafynyň ýaşaýjylary indi 12 ýyl bäri howpli 200 kilometre gola ýol geçip da soğuz sabat geçelgesine gelmäge mezbur bolýarlar.
Deyip Bağdarbay etdi. Şeyli de söhbetdeşimiz Türkmen tarapını COVID-19 keseline test almak bakana söyleyen $33. Migrasiya pacı için $14 tölemeli olanlığını. Doğanının oyunu var yansa dürlü tölogler ve yol için ağzından $318.5 çıktıcı edenliğini hem sözüne koştu. Bağdarbay Doğan'ın ödünü daha soğuz şehir migrasiya edarasına varıp ödünü hasabı koyduranlığını. Emkemi işgarlarının 10 günün devamını 3 gödek öye gelip ödünün nerede ve ne medyanlığını bağırlap gidenliğini hem sözüne koştu.
Men ödümü bir mihman değildi, gözükçül hastında taklanılayan isketilen adam yağlı duydum.
Deyip Bağdarbay etti. Şeyli de söhbetdeşimiz Türkmenistan'daki internetin öz bolan günlerini tas tutuşluğunu petik kolonluğuna etti. Metvot havarlarına göre Özbekistan ve Türkmenistan Şabat daha soğuz Serhet kesilgesinin uğruna Serhet yakı sögda doluğunu açmağı meyilleştiriyor. Ama sinçiler ağaçı çalışırımlaştırılan vize düzgünü yatırılmasa Türkmenistan'ın açık kapılar sol sahanını komşu yurtlarıyla aradaki katnaşıkları östürmek var da aydiyan zatlarının dine kağıt yüzünde kalacaktığını öne sürüyorlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahyl welaýatynyň orta mekdepleriniň ençemesinde enatasy daşary ýurtlarda işleýän ýa-da tutsuwlukda bolan çağalar arasaçylyk işlerini berjaý etmäge mejbur edilýärler diýip Ahalli yaşayıcıların ve bilimi işyerlerinin ençemesi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Enatatı yanında bulmadık okuvçı gidiler mekteplerin hazı tanılarını, sınıflarını, zallarını, koridorlarını yuvmağa mezur edilerler. Okuvçı oğlunlardan mektebin çağında yer ağdırmak, bağlara su vermek ve ot çapmak talep edilerler.
Deyip yağdaylardan havarlı ve bulara karşılık bildiriyen bilim işyeri anonimlik şertinde aittayı. Adatlıkta bu yağdayların haysi mekteplerde bolyandığı barada anık mağlumatlar bolsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanýary. Bilimi şäheriniň tassyklamagyna görä bu mejburi talaplar şu aýyň başynda mekdepleriň arasaçylyk işgärleriniň şol sanda tam süpürjüleriň we bagwanlaryň tas ählisiniň paýta ýygymyna çekilmegi bilen başlandy. Olaryň arasynda paýta meýdanlaryna 15 giýje gündizlik ýatymlaýyn gidýänleri hem bar. Bu bolsa mekdepleriň arasaçylygyny kim üpçün eder diýen sorag döretdi. Bilim resmileri şol sanda mekdep ýolbaşçylary günde her sınıftan 2 okuwçyny nowatçy belläp bu meseläni çözmeli diýen karar kabul etdiler. Ýöne häzir muallimlaryň aglabasy bu işlere diňe ene tasy daşary ýurtlarda ýa-da tutsuwlukda bolan çağalary çekýärler diýip bilim işleri aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da paxta yığımına resmi derecede 9-cu sentyabrda bağdalığa berildi. Yönü yurdun aglava sevitinde bu çare nə resmi derecede mundan bir ay qovraq ozol. Avgustun ortalarında başlandı. Havarçılarımız paxta yığımına büccet işərlərinin, ünkü bendilərin və hatta xüsusi pudoklarda işləyən rayetlərin hem çəkiləyəndiğini xabar verdilər. İnatası yanında bolmadık çağalara hosarlıq ediyən rayetlərin şeylədə bilim işərlərin lerinin ençemesi mektebin arasaçlığının okuçların hasabına üpçün edilmeğinin kavul ederliksizdiğine diyarı. Yönü olur muallimlerin bu işleri dine enatası yanında bulmadık çağaları novatçılık bellemeğini hasta öte geçme hasiyetlendir yerleri. Muallimlerin öz çağaları ya da enatası yanında bulun çağalar novatçılıktan boşadıl yarı. Sebebi olurun enataları çağalarını mektebe dine bilim almağa iyi veriyendiklerini aydıp muallimler bilen qoxlaşı ýaşýarlary, şol sebäpli enatasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyga ýazmagy dowam etdirýärler diýip bilim işäri bellidi. Bu çağalar günde gün aşa öýlerini egin eşiklerini hapalap gelýärler we molim bizi sapaklardan soň alyp galyp iki sagada goly işletdi diýärler diýip enatasy daşar ýurtlarda zähmet çeken çağalaryň ençemesiniň hosarlary aýdýary. Olaryň arasynda mekteplere barıp molimlara nägilelik bildirýänler hem bary. Käbir molimler bu raýatlara enatasy ýanynda bolmadyk çağalaryň okuw ýetişiginiň pestigini aýdyp, olara mekteplere arassalatmak arkaly temmi beriyendiklerini belli yerleri.
Bu cevapları isidiyen hosarların arasında hasta qahar qadaba münüp, muğulyumlar bilen qoxlu seanları köp. Bu raayetlerin qaramağında aq çağları hem novatçılıqdan bosa diyarlar. Yönü çağa terediyen mamı, daydı, ya da beylikki qarındası mektebe gelip nəyilelik bildirmese, çağların kötünçlüğü dovam ediyar. Bu çağları öz en atalları hosar çıkmalı.
Diýip daşar ýurtda zähmet çeken aýal dogonynyň çağasyna seredýän ahaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň bilim müdirliginden tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji sentýabrda müdirligiň ýurdun bilim ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgisine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da dowam edýän iqtisady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, soňky 2-10 ýyllyň dowamında müňlerçe raýatyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Bu ýagdaý çağalaryň enatasyndan aýrylmagyna, käte-de maşgalalaryň bozulmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýaşamak ýa-da işlemek üçin daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlaryň sany baradaky statistikany açaçan mälim etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylda döwlet statistika ulgamyny daky çeşmelerimiz 2008-2018 yıllar aralığında 1,19 milyon çemesi Türkmenistanlıyının hemişelik yanda uzak möhletli esasda yurdu terk edendigine habar verdiler. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji sentýabrda Rumyniýanyň gorunlyk ministrligi Russiýanyň goňşy Ukraina garşy amala aşyran howa hüjüminiň dowamynda bir rus dronunyň ýurdun howa giňişligine girip, NATO agdatynyň atmanynda 50 minutlap taklanandan soň izine Ukraina uçandygyny mälim etdi. Ministrliň beýanatyna görä, ikisi Rumin F-16 töwüs uçury dronun hereketini izarlamak üçin howa galdyrylypdyr. F-16 uçurlarının pilotlarına dronu od açmağa ihtiyar berilse de, olar goloydaki ziyani tesirlerin ehtimallığı sebeple od açmazlık kararına gelipdir. Bu vaka Rusiyanın NATO devletlerinin hova giyinçliğine girmek bilen bağlı tartkınlılıkları hasta itileştirdi. 10-nji sentýabrda Polşa öz territoriýasyna girendigine aýdan 20-den gowrak rus dronunyň ensemesini urup ýykdy. Bu waka 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň goňşy Ukrainaga garşy dowlu gerimli urşy başladyly bäri NATO güýçleriniň ilkinji gezek od açmagy boldy. Seýlede bu Moskwa bilen Günmatar harby ýaranynyň arasynda öňden bäri dowam edýän dartgynlyk gatnaşyklaryň hasam itilesmegine getirdi. Rumyniýanyň gorunlyk ministrligi Russiýanyň hereketlerini berk ýazgyryp, olaryň Gara deňizi regionundaky tebitleýin howpsuzlygy we durnuklulygy täze howp awandyrýandygyny aýtdy. Bular ýaly wakalar Russiýanyň halkara hukugynyň kadalaryny äsgermeýändigini görkezýär we diňe bir rumyn raýatlarynyň howpsuzlygyny däl, eýsem NATO-nyň bilelikdäki howpsuzlygyny hem öhüm awandyrýar diýip beýanatda bellenilýär. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен хем дронун Румыниянын хова кеңсилигине кирмегини, Европа билелесигинин өз ыктыярлыгынын ачачан бузулмагы ве тебитлейин хоптулугу чынкы хоп деп актандырды. Ол билелесин Румыния ве белки агда юрттар менен Европа билелесигинин территориясын корумоо үчүн тагалла идеандыгын айтты. Министрлин маглуматына өрә, Румыниядә йерлештерилгән герман харвы күчләре бу вакыадан соң тевитте бер нәчә тагытлап күзәтүчелек итмәү өчен 2 таны Еврофайтер Тайфон төвес учорны ибәрептер. Qorunuk ministri Ianut Mostyanu'nun 13-cü sintavrda azatlığa aytmağına göre, dron Rumıniyanın huva giyinisliğini terk edipdir ve yurdun çağında qaçmağındır. Ministerlik dronunun Rumıniyanın huva giyinisliğini Rusiyanın Ukrayinanın Dunay deryasının boyundaki infrastrukturasına edyen huva hücumlarından son girendigini mälim etdi.
Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde gurulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň goýulmagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak zerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçiligi çäklýärdi. Maýy adamlar hakkında edilen alada bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcıların bir neçesi mümkünçülüğü çayaklı adamlar için edilen aladaları kollayanlığına ise yaşayıcıların keviri ön kurulan koşması liftlerin hem iyisi giyirilmeyen duranlığına itti.
Mundan öňüm lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar geň galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harşlap bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Dip söhbetdeşimiz soradi. Onuň pikirçe, derde ýaramaýan deskalar bir tarapdan iýil gözüne gurulsa, ikinji tarapdan büdjet pulyny ogurlamak üçin gurulýana meňzeýär. Askavatta sonki 10 ýyl bolan wagtda yerüstü, yerasty geçelgeleriň 10-dan gowragy gurulýar diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerüstü geçelgeniň Nurmuhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe yerüstü geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňa saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagynaky durulgalaryň yerasty ötüklerin we yerüstü geçelgelerin arastaçılık, avatlık yağdayı kovuy. Bu işe devlet eğitiliğine kerhanı gödökçülük ediyar. Ama muna karamazdan durulguları kısını yıladiyan, tomsunu salkınladiyan encamları becermek için yeterlik seri işte göverilmeyer deyip yağdaydan havarlı çeşme etti. Şeyle de arastaçılık işleri bilen meşgullanayan Denanların arasındaki çeşmenin tasdiklamağına göre iş ayarları kim ise yeterlik iş seri işleri göyverilmeyer. Olar köplenç öz hasabını yugucu seri işleri mata bölüklerini satın alıp öğürlerine düşen arasasılık işlerini etmeli oluyarlar. Yaşayıcıların yeri yollardaki ötüklerdaki kameraların dine göz için koyulanlığını, oların iyidili işlemeyenliğini öne sürdü.
Ötüklerde oturdulan video enzamları isleyer, yönü olurun eden yazgıtı uzak saklanmayar.
Dip anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aitti. Onun sözlerine göre polisi işgarları kete durulgolardaki oturguşların, aynı germağların dögülme ulen gadıklanıp oları kimin dögüyenliğini anıklamak için değişli hünermenleri yutuklayarlar. Yönü olar video yazgıyını yatta saklayan enzamların bolmazlığı sebepli özlerini yazgı arşivinin yokluğuna ediyarlar.
Emma muňa garamazdan uly tünnürde goýulan we umumy ýazgy edýän kameralar gyzy gündiz işledilýär we olaryň ýazgylary İçeri işler ministrliginiň arhivinde taklanýar.
Dip hünermen aýtdy we ötüklerim çyralarynyň gyzylaryny kän üçmeýänligini belledi. Söhbetdeşlerimiz öňkü ýyllarda gurulan piýada geçelgeleriniň ählisine diýen ýaly lift hyzmatlarynyň gödeňini tutulmanyny, goşmaçy liftleriň esasan süýül, bahar paslanyna gurulup başlanyny aýtdylar. Paýtagtyň köpetdag, paraxyt etrapçylaryna yerleşýän köp gatly beýik ýaşaýyş saýlarynyň hatardan çykan we halis könülün liftleri täzelendi.
Gynansakda ýaşaýyş saýlarynda liftleriň aýlap işlemeýän wagtlary hem bolýar.
deyip Aşgabatlı yaşayıcı bu hili yağdaydı karıların, çağaların ve çağala yağların katı kötüğünü yanlığını belledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar, yeraltı geçirgilerin kev yerine kurulan eskalatırların dine adatı baskança kökmünle ulanılayanlığını, bir günem işledilmeyenliğini aittiler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.